Zināmais nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies laikam mūsu galvās un arī dabā. Neviens vien droši vien ir pieķēris sev pie domas, ka šodien laiks rit straujāk. Saprotams, ka ne jau minūtes vai stundas kļuvušas ātrākas, bet tas, kā mēs šo laiku piepildām, mudina mūs justies kā mūžīgajā skrējienā. Kā tas ietekmē mūsu domāšanu, lēmumu pieņemšanu un daudz ko citu, kā cilvēki iekšējais pulkstens salāgojas ar to laika ritēm, kādu rada digitāli. Tālā pasaule, par to visu šodien plašāk runāsim ar mūsu šīsdienas studijas viesiem jau pēc kāda brītiņa. Bet pirms mēs parunāsim par to, kā pavasara laika pārgriešana ietekmē un neietekmē cilvēkus, un, protams, arī palūkosimies mūsu aizvadītajās nedēļas atpūtas iespaidos.
Zināmais nezināmajā.
Šis ir tas brīdis, kad sveicu studiju arī raidījumu producentu Paulu Gulbinsku.
Labrīt. Labrīt.
Prieks, Paula, tevi satikt šeit vienmēr, jo tad tu arī mums pastāsti par to, kas ir interesants šajā nedēļas nogalē. Licies tev tāds aizdomāšanās vērts aspekts, un es nezinu kā tu, bet es šajā nedēļas nogalē daudz runāju un domāju par to, ka viens puss tāda īsta ziema, protams, ka ir sākusies jau no pagājušās nedēļas, un tāds kārtīgs augstums ir iestājies, bet mēs arī pagājušā nedēļā runājam raidījumā, kā ir iestājusies solārā pavasara laiks, ja?
Jā, es atceros, ka Toms mums stāstīja pagājušajā nedēļā, ka mēs piedzīvojām to vienu dienu, kad bija tā astronomiskā ziema, meteoroloģiskais rudens, solārais pavasaris. Tas man likās tik interesanti, jā, ka mēs dzīvojam tomēr.
Trīs gadu laikos vienlaikus.
Jā, un tas ir bonus dzīvošanai ziemeļos.
Jā, interesanti, ka nu, mūsu kalendāram un atskaites sistēmā ir pilnīgi vienalga, vai šodien ir silts vai augsts, vai ir solārā ziema, vai solārā, es atvainojos, pavasaris vai rudens, bet par sauli runājot arī, nu, protams, no vienas puses tāds atskaites cikls, kā mēs zinām, gada laiki, un tas, kā zem apriņķo sauli, ir noteikti daudzu gadu desmitu laikā un gadu tūkstošu laikā bijis svarīgs atskaites punkts cilvēkiem. Arī mums ir mēnesis pavadonis, un mēnesim arī ir savs kalendārs, ko ir lietojuši izrādās pats senie eģiptieši. Bet kāda tam īsti ir funkcija un kā salāgot saules un mēnesis ritmu? Mēs par to varam palūkoties arī, ko saka eksperti, un šodien to vaicāsim astronomam Ilgorim Vilkam.
Pats pirmais sākums bija tāds, ka mēnesi kalendārā skaitīja vienā mēnesī 29 dienas, nākamajā mēnesī 30 dienas. Tad iznāca apmēram atbilstoši tam mēnesi fāzes maiņas periodam. Bet lūk, nākošais solis ir kā to saskaņot ar saules kalendāru, jo kaut galā saules gaita nosaka gada laikus visu, kas saistīts ar lauksaimniecību, sēšanu, ražas novākšanu un tā joprojām. Un tad tā kā iznāk diezgan tā ērti, ja skaitam šādā veidā 12 mēnešus, mēs iegūsim 354 dienas. Visu laiku rodas tā nobīde, un pēc 12 mēnešiem, lunāriem mēnešiem, ir līdz gadu beigām veselas 11 dienas. Ko darīt? Tās ir bijušas galvenās galvas sāpes šo te kalendāru sastādītājiem. Bet tika arī atrasts interesants risinājums. Proti, ka 19 gadu laikā iznāk šādi 235 mēneši, un tas visai labi atbilst, nu jā, veseliem 19 gadiem, ka tie cikli gan visprecīzi saskaņojas. Tātad 19 gadu garumā var panākt, ka nu, atkal kalendārs tā kā nostājās un restartējās no sākuma, un tai pašā saules gada dienā, nu, piemēram, 1. janvāri iekrīt tāda pat mēnesi fāze. Bet tas nozīmē, ka kādā gadā bija nevis 12, bet 13 mēneši, piemēram. Viena lieta, kādā ritmā mainās mēnesi fāzes, tas ir tāda 29,5 dienas. Un otra lieta, kādā ritmā mēnesi ceļo apkārt zemē. Un mēnesi izrādās apskrien zemē pa divām dienām ātrāk. 27, nopļos 27,5 dienas. Un kā tad tā var būt, ka mēnesis iet ap zemi vienā laikā un mēnesis fāzes mainās citā laikā? Tur redz vēl jāņem vairāk, ka pa to laikam ar mēnesis vienreiz zemē apiet riņķi. Zeme ir pagājis apkārt saulē kādu gabaliņu. Un tāpēc mēnesis fāze tā kā nokavējās katrā ciklā. Būtībā varam parunāt par latviešu tautas dejām. Tāds kā treidants, tādā nozīmē, ka trīs debes ķermeņi mēnesis danco zemē apkārt visu laiku zemi skatīdamies starp citu. Zeme atkal griežās kā vilciņš uz riņķi, un tāpat laikā iet saulē apkārt, nu, pieņemsim, ka saule stāv uz vietas. Un tad, kad tas mēnesis vienreiz zemē apgājis apkārt, viņš kopā saule pavirzījies uz priekšu. Un, lai mēnesis tāpat nostātos starp zemi un sauli, viņam tagad jāspēr vēl daži soļi pa savu aplīti, un tie daži soļi ir tās divas liekās dienas, kas viņam jāpaspēr.
es nezinu, man noreiba galva klausoties jau to vien, kā tur kurš kuru ķēra debesīs visu laiku, saule, mēnesi, vienas, saule.
Atšķiet, ka vajadzētu uzzīmēt to.
Es domāju, tur kādam ķeoreogrāfam ir īsts darbs, patiesībā uzzīmēt šo saules un mēnesi deju.
Jā, man atkal likās tik interesanti un vienmēr fascinējoši tas fakts, ka mēs patiesībā redzam tikai vienu mēnesi svaigu. Par to arī kādreiz būtu interesanti pastāstīt arī klausītājiem, kāpēc tā, ja jau nu, mēnesis griežas ap zemi un ap sevi?
Nu, pārāk kustīgs, tur tas viss notiek, un arī Ilgons Vilks tikko arī pieminēja un uzsvēr tieši tā, kā teikt to vienu vaigu. Tā kā paldies astronomam Ilgonim Vilkam par šo komentāru un par laiku gada laikiem un daudz ko citu. Mēs šodien daudz arī runāsim mūsu šīs dienas raidījumā, jau pavisam drīz runāsim par to interesanto un bieži piesaukto un diskutablo pulksteņa grozīšanu pavasarī. Tā kā par to pēc brīža, bet par digitālo laiku mēs šodien vēl daudz ar ekspertiem arī spriedīsim. Paldies, Pauli, ka paviesojies.
Paldies.
Nav aiz kalniem laiks, kad atkal griezīsim pulksteņus vienu stundu uz priekšu un atkal daļai cilvēku nāksies pielāgoties vasaras laika režīmam. Vai tiešām pulksteņu grozīšana divreiz gadā tikai negatīvi ietekmē mūsu organismu un īpaši pavasaros, kad viena stunda no laika it kā tiek nozakta? Vairāk par to, kā pāreja uz vasaras laiku iedarbojas uz cilvēku veselību un uzvedību, mana kolēģe Zane Lāce Baltalkne tūdaļ vaicās miega speciālistei Martai Celmiņai.
Katrai lietai ir gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti, un piemēram, 70. gados ASV tika mēģināts palikt vienā un tajā pašā laikā divus gadus. Un arī tad cilvēki bija neapmierināti, viņiem nepatika tas, ka tumšs no rīta, tumšs vakarā, viņi īsti labi nejutās. Nu, protams, jāņem vērā, ka mums Latvija ir konkrētā geogrāfiskajā zonā, kad ziemā būs tumšs, darām, ko mēs gribam vai negribam, būs tumšs šā vai tā.
Tā saka Bērnu klīniskās universitātes epilepsijas un miega medicīnas centra pediatre, miega speciāliste Marta Celmiņa, kad viņai bija nosūtījusi informāciju, kas tika publicēta populāru zinātnisko rakstu vietnē Science Daily, kur runa bija par 20 gadus ilgušu pētījumu vairākos ASV štatos, kurā atklāts, ka ikgadējā pāreja uz vasaras laiku ir saistīta ar letālu autoavāriju pieaugumu par 6%. Kolorādo universitātes pētnieki konstatēja, ka nedēļā pēc pavasara laika maiņas nepārtraukti pieauga letālo negadījumu skaits. Tātad jāņem vērā, ka pētījums attiecas tikai uz datiem vienā nedēļā, bet neraugoties uz to, kurā pasaules malā mēs dzīvojam, palūkosim, kā tad pāreja uz vasaras laiku, kad it kā viena stunda diennaktī mums tiek noķiepta, ietekmē cilvēka organismu un uzvedību. Par to turpina Marta Celmiņa.
Pārējai uz vasaras laiku vai vasaras laika beigšanai ir gan negatīvā ietekme uz veselību, gan pozitīvā ietekme uz veselību. Pārējā no vienu uz otru laiku mēdz pieaugt autosatiksmes negadījumi, jo pārējā uz vasaras laiku tas nozīmē, ka mēs guļam mazāk pa vienu stundu, un kas ir īpaši grūti pūcēm. Diezgan daudz pūču ir Latvijā, bet sabiedrības dzīve un visa darba dzīve ir piemērota vairāk cīruļiem. Tātad pavasaris, kad jāceļ sagrāk, ir grūtāks pūcēm. Un jau tā pētījumos pierādīts, ka 40-45% pieaugušo cilvēku guļ krietni pa maz, mazāk nekā viņiem būtu nepieciešams.
Atgādiniet lūdzu, jā, cik tad ir tas vidējais nu, diennakts?
7 līdz 9 stundas katru dienu, ne tikai nedēļas nogalē. Un, protams, varbūt kāds cilvēks, kuram pietiek ar 6 stundām, un tas izpaudīsies tā, ka viņš tiešām pēc 6 stundām mostas, nevar aizmigt vispār un jūtas labi. 7 līdz 9 tas ir tāds vidējais, bet, protams, katram ir tur savs individuālais daudzums.
Atgriežoties tad pie tās pārejas, tātad viens ir tā miegainība, bet kā vēl tas izpauž, ko mūsu organisms saka tajā brīdī, ka tā viena stunda tiek pārlikta?
Lielākā daļa cilvēku tātad kopumā zaudē 40 minūtes miegu tuvākajās dienās pēc šīs pārejas uz vasaras laiku pavasarī. Un pierādīts, ka šajā laikā tā īslaicīgi, dažu nedēļu, dažu dienu laikā pēc šīs pārējas palielinās infarkti pavasara laikā. Ziemas laika atkal samazinās infarkti, cilvēki var vēlāk mosties. Palielinās autosatiksmes negadījumu skaits, jo cilvēki ir miegaini, neuzmanīgi, un bieži vien mēs jau pašu šo miegainību nejūtam, jo it sevišķi cilvēks ir konstantā, hroniskā miega trūkumā, viņam tā ir norma. Tātad viņš nemana to, ka viņš kļūst miegains, viņš nemana to, ka sāk iemigt, jo smadzenes mums dažkārt arī var aizmigt uz dažām sekundēm. Īpaši svarīgs, ko es vēlos pateikt, ir tiem, kuriem ir obstruktīva miega apnoja, tad tautā saucamie krācēji. Ļoti labi zinu, ka mums sabiedrībā ir daudz cilvēku, kā krāts, un pēdējā laika pētījumi Šveicē vienā pilsētā ārkārtīgi daudziem cilvēkiem mērīja šo elpošanu miegā un atklāja, ka apmēram pusei cilvēku ir elpošanas traucējumi miegā, tātad viņiem trūks skābeklis. Lūk, un šie cilvēki, kuriem jau tā ir kaut kādas citas problēmas, viņu smadzenes mēdz viņus iemidzināt arī dienas laikā, piemēram, kaut kādas monotonas, garlaicīgas nodarbes. Tādēļ daudz vieglāk, it sevišķi, ja pārējot uz vasaras laiku vēl mazāk guli, īslaicīgi iemekt pie stūra sēžot, pildot kādus darba pienākumus, tādus vienmērīgus. Tādēļ arī ne tikai palielinās autosatiksmes negadījumu, bet arī negadījumu darba vietā. Protams, arī diezgan nepārsteidzoši, ka šajā laikā cilvēkiem daudz vairāk ir garstāvokļa traucējumi. Slikts noskaņojums, kašķīgums, tiem, kuriem ir depresija, var pasliktināties veselības stāvoklis. Protams, šīs problēmas neizpaudīsies visiem. Tad, protams, mēs kā sabiedrība esam tendēti skatīties tikai uz slikto, bet ir arī pozitīvi aspekti pārējai uz vasaras laiku.
Proti?
Viens no tiem ir tāds, ka vasarā saņemot vairāk gaismas, cilvēki vairāk laika pavadā ārā, viņi saņem vairāk gaismas, kas ir ļoti svarīgs viņu veselībai. Atkal no otras puses, ja viņiem vakarā ļoti, ļoti daudz gaismas, tas būtu, ja mēs paliktu tikai un vienīgi ziemas laikā, tad cilvēkam vēl ilgāk būtu gaisma, kas ietekmētu mūsu smadzenes, mūsu melatonīnu izdalu, un tad cilvēks vēl vēlāk iet gulēt. Tātad vasaras laiks šajā ziņā ir ar pozitīvu ietekmi. Otrkārt, ir pierādījumi arī, kas samazinās auto satiksmes negadījumi un kājām gājēju negadījumi, nevis tikai dažas dienas, tā kā īslaicīgi, īstermiņā pēc pārējus uz pavasara laiku, bet kopēji visā gadā. Tad, ja ir pārēja uz vasaras laiku, tad pa 13% samazinās kājām gājēju negadījumi, pa 3% autovadītāju negadījumi visa gada ietvaros. Un tas ir tajās tādās tā kā krēslas stundās no 5 līdz 10 rītā un no 16 līdz 20 vakarā. Tātad tam ir arī pozitīvie aspekti.
Runājot par sižeta sākumā minēto pētījumu Amerikā, kad tika konstatēts, ka nedēļu pēc pārejas uz vasaras laiku palielinās autonegadījumu skaits, miega speciālisti uzsver, ka šobrīd visā pasaulē pietrūkst kvalitatīvu datu par to, kā cilvēkus ietekmē šīs diennakts laiku maiņas.
Pētījumi ir dažādi un ļoti svarīgs tas, kā pētījums tiek veikts, kāda ir metode, cik daudz cilvēku, cik daudz piedalās dalībnieku. Tātad, protams, arī nereti jebkurā zinātnes pasaulē vienā sabiedrībā rodas viena rezultāta, citā sabiedrības vai kultūras daļā cita rezultāta. Tātad vienmēr jāskatās un šie pētījumi jāņem vairāk un jāskrāj diezgan liela pieredze kopumā par pāreju uz ziemas, vasaras laiku vēl nav tik daudz kvalitatīvu, ar uzsvaru uz kvalitatīvu datu. Par ietekmi ilgtermiņā. Īstermiņā, jā, tur daudz vieglāk izmērīt, tur daudz vieglāk redzēt, tiešām palielinās garstāvokļa problēmas, palielinās autosatiksmes negadījumi īsi pēc ilgtermiņā, tātad to, kas ietekmē mūsu visu dzīvi, ne tikai dažas dienas pēc pārējais, to ir daudz grūtāk noteikt.
Ja mēs tagad skatāmies, tātad kā tā pārēja mūsu ietekmē vēl mūsu organismu, vai ir kaut kādi pētījumi, kurš vieglāk vai grūtāk šo pavasara pāreju, nu, tā teikt, pārcieš vai pielāgojas, ja mēs skatāmies uz bērniem vai uz cilvēkiem gados, vai tur ir pilnīgi vienalga?
Jā, protams, cilvēkiem, kuriem ir jebkādas citas veselības problēmas, it sevišķi hroniskas veselības problēmas vai mentālās veselības traucējumi, depresija, trauksme, sāpes, imūnās sistēmas, slimības, šiem cilvēkiem ir daudz lielāks risks, ka viņiem būs grūtāk piemēroties šim laikam. Bērniem arī, cevišķi bērndārs vecuma bērniem, pa pusaudži tā jau pavisam cita pasaule, cits vecumas, pilnīgi atsevišķa tēma. Bet, jā, cilvēki jau paši citreiz redz, ir kā tādi, kuri pasaka, man tas vispār neietekmē, es esmu viens no tiem laimīgiem cilvēkiem, bet ir tādi, kuri pasaka, man tātad divas nedēļas pēc šīs pārējus uz vasaras vai ziemas laiku ir pilnīgi aizmests miskastē. Protams, katram jāstās uz sevi individuāli, bet ja cilvēkam ir hroniskas slimības, viņam šis periods varētu būt grūtāks. Ko gan es gribu teikt? Daudz cilvēku ceļo, pāri laika joslām. Un tas ir tieši tas pats, kas nomainīt pulksteni. Tad, kad mēs braucam ceļojumā, mums ir tādas pozitīvas asociācijas parasti. O, es aizbraukšu uz turienu, siltiem zemēm, komandējumu, atpūsties, nu vienalga. Tajā mirklī neviens neburkšķ īsti par šo laika josas smāņu, un mēs to pieņemam kā pašsaprotam, mēs tam gatavojamies gan mentāli, gan emocionāli, gan arī dažkārt arī citi fiziski. Tātad šajā mirklī tas ir tieši tas pats, kas pārējais vasaras laiku un dažkārt pat daudz smagāk un brutālāk, jo, teiksim, aizlidojot uz vairākas joslas, uz priekšu vai uz aizmuguri, teiksim, aizbraucot uz Āziju vai uz, teiksim, Amerikas valstīm, tur ir pilnīgi pretēji. Nē, nu, protams, cilvēki saka, es nezinu, kā man būs grūti, bet šo mēs neuztveram. Es domāju, kā sabiedrība kopumā ar tik lielu tā kā baili vai negatīvu piesitienu, nu, kā pārēju uz vasaras laiku.
Bet tas vidējais, jūs minējat, ka ir cilvēki, kuri min, ka viņiem ir nepieciešamas divas nedēļas vai tiešām tik ilgs laiks, kamēr organisms pielāgojas šai vienai stundai?
Tas ir ļoti individuāli, tas ir tādi smagāki gadījumi. Bieži vien tas varbūt no dažām dienām arī līdz nedēļai, nu smagākos gadījumos tiešām divas nedēļas, jo kopumā ir miega medicīnā ir tāda slimība grupa kā diennakts ritma traucējumi. Un šie diennakts ritma traucējumi arī raksturo to, ka mums ir jāpārceļo no vienas joslas uz otru joslu, vai arī, teiksim, ka tiek mainīts pulkstens, vai arī cilvēki ar maiņu darbu, kuriem arī iekšējais pulkstens tiek ļoti, ļoti sagrozīts. Svarīgi ir saprast to, ka viss, absolūti viss, tātad, jebkuri dabiskie notikumi pasaulē ir cikliski. Mums ir gada laiki, mums ir diena un nakts, un arī katra jebkura šūniņa mūsu organismā ir ieprogrammēta pēc sava noteikta pulksteņa. Katrai šūnai ir savas dzīves ciklas, savas aktivitātes laiks, savas miera laiks, teiksim, naktī jāatpūšas, dienā jāstrādā, vai, teiksim, sirds šūniņām ir citādāk, jo viņām visu laiku jāstrādā. Un tas mums kā cilvēkiem jāsprot, jo pie tā, vai mēs palīdzam savam organismam dzīvot šajā cikliskumā, vai mēs atbalstam savu organismu savas šūniņas ļoti lielā mērā esam atbildīgi mēs paši.
Te miega speciāliste Mārta Celmiņa uzsver, ka katram pašam ir jāseko līdzi tam, cik bieži un kuros laikos dzeram kofeīnu saturošus dzērienus, kādas ir sportiskās aktivitātes vakaros un tam, vai vakaros ieejot gultā, turpinām darboties pie datora vai viedtālrunī un vēl daudzi citi ieradumi, kas cilvēkam palīdz vai arī nepalīdz sagatavoties kvalitatīvam naktsmiegam. Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā, un pēdējos gados Latvijā savus pulksteņus griežam saskaņā ar Eiropas Savienības lēmumiem par pāreju uz ziemas un vasaras laiku. Un ņemot vērā, ka ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā ļaudis nav sajūsmā par šo pulksteņa laiku maiņu, tad nereizi vien par to ir diskutēts varas gaiteņos Briselē. Bet tā kā pēdējos gados Eiropas parlamentā ir daudz būtiskāki jautājumi lemjami gan saistībā ar Covid-pandēmiju, gan karu Ukrainā, tad šobrīd jautājums par šo pulksteņa laiku grozīšanu nebūt nav aktuālāko problēmu saraksta augšgalā. Tādu atbildi pirms šī sižeta es saņēmu no mūsu ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. Tā kā vēl kādu nenosakāmu laiku, mums nāksies pielāgoties minētajām laikamaiņām.
Paldies, Zanei Lācei Baltauksnei, par stāstu dzirdējām arī miega speciālistu Mārtu Celmiņu, bet turpmākās minūtes mēs veltīsim tam, kā mēs uztveram laiku gadsimtā, kad saziņa ir tik klātesoša un informācijas apjomi tik ļoti milzīgi, ka mums īpaši ir jārunā par laika uztveri digitālajā laikmetā.
Zināmais nezināmajā.
Stāvi garā rindā un laiks vilksies lēni, esi kopā lieliskā kompānijā un laiks lidos vēja spārniem. Ir daudz dažādu piemēru tam, kā ilustrēt mūsu emociju ietekmi uz mūsu laika izjūtu un to, cik bieži palūkosimies pulkstenī un vēlēsimies laiku apturēt, vai gluži pretēji patīt uz priekšu. Taču laika izjūtu pamatīgi pamainīs arī kas cits dzīve virtuālajā vidē un digitālajā laikmetā. Par to, kā tas ir noticis, mēs šodien runāsim plašāk un tāpēc es studijā esmu priecīga šeit sveikt gan Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesoru un autori grāmatai Digitālā bērnība Zandru Ben. Labdien!
Labdien!
Šajā grāmatā daudz tiek runāts par to, kā izjūtam laiku dažādos vecuma posmos un arī digitālajā laikmatā. Un, protams, par laika izjūtu neatsveram mums sarunu jāveic arī ar kognitīvo zinātņu pētnieku un Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru Jurģi Šķilteru. Labdien, Jurģi!
Labrīt!
Nu, sākšu ar to, vai tiešām dažkārt tā sajūta, ka tās minūtes varbūt steidzas ātrāk un tā mūsu iekšējā laika atskaite ir ļoti, ļoti laikam subjektīva un atkarīga no tā, kādā laikmetā mēs dzīvojam un ka tieši tehnoloģijas un digitālā vide mums ir mainījusi to sajūtu, nu tad tas laiks skrien vai gluži otrādi neskrien. Jurģi, nu sākšu ar to laika varbūt izpratni un izjūtu kā tādu un tad droši vien precīzāk parunāsim arī ar Zandu par to.
Jā, nu tas galvenais, kas liek laikam skriet vai vilkties, ir emocijas. Ja mums ir kaut kas interesants, patīkams, nu var jau būt ļoti nepatīkams un dramatisks, mūsu laika ritējums mainās, viņš sarūk un attiecīgi mums kaut kas garlaicīgs, kaut kas neīpaši emocionāli iekrāsots, mums laiks sāk vilkties. Tas, ko mēs darām, tā kā mēs uztveram laiku, mēs segmentējam notikumus. Patiesībā mūsu laika uztver ir notikumu segmentācija no mūsu paša mūža sākuma līdz beigām. Un tie notikumi, viņi var būt ilgāki, viņi var būt ātrāki. No objektīva, vienkārši jānošķir tas, ka ir tas asmais objektīvais fizikālais laiks, mums nevienam smadzenēs viņš neiet, un mēs neviens viņu arī neuztveram. Mēs uztveram to notikumu laiku, kas ir ilgāks vai ātrāks vai īsāks, vienalga.
Un tas katram ir savs, ja?
Un tas ir katram savs, bet viņš ir nu, savā ziņā paredzams tādā nozīmē, ka nu, tātad atkarībā no tēvā mums ir kaut kas patīkams, nepatīkams, mūsu tas laika ritējums. Viņš sarūk vai viņš izplešās. Nu, katrā ziņā viņš tāds viens pret viens laika uztver mūsu apziņā saistībā to, kas ir pulksteņos, nekad nenotiek. Tas.
Zandē, tas piebilstams jau pie šī viena.
Klausoties, ko Jurģis saka, es to dēvē par subjektīvo laika izjūtu. Ja es studentiem saku, ka nu, teorētiski mēs varam kā prusts slīcināt pulksteņus un mēģināt laiku pagriezt atpakaļ. Nu, mums nav varas pār laiku, bet tas, par ko Jurģis runāja, šī izjūta, tā ir šī uztvere, ir tā subjektīvā laika uztvere vai subjektīvā laika izjūta. Un tā kā tu pieminēji, ka mēs runāsim par digitālo laikmetu, Norvēģu antropologs Eriksens ir teicis, ka digitālajā laikmetā laika izjūtai ir piemērojams tāds kā grēdas nosaukums vai grēdas princips. Tie notikumi, kas mūsuprāt saistās ar mūsu dzīvi, krājās un pēdiņās pārvietojas tādās tempos, ka mēs nespējam tās akumulēt un aptvert, un viņas izveido tādus kā grēdas, iedomājieties, ka iet ledus pa Daugavu pļaviņās, un tās grēdas veidojās. Jā, un tas grēdas princips ir tas, kas mūs, kas liek mūsos rasties tā izjūtai, ka laika nav, un ka ir drausmīga steiga un stress no tā viss.
Bet tas grēdas princips rodas tāpēc, ka pašu notikumu ir daudz, vai mūsu smadzenēs mēs tam pievēršam ļoti daudz uzmanības?
Ir vēl viens jēdziens, kas raksturo šo te laikmetu un situāciju, ir vienlaicīgums. Respektīvi, poligrāfijas laikmetā vēstule no Cēsīm uz Rīgu ceļo 3 dienas. Mēs piesakam tālsrunu, no man draudzene dzīvoja Lielvārdē, tāpēc man vienmēr ir piemērs no Lielvārdes uz Rīgu. Mēs sūtam telegrammas, notikumi ir lineāri un lēni, un tā lēnā laika izjūta ir tā, kas mums šobrīd briesmīgi pietrūksta. Un nu pat digitālajā laikmetā to secīgumu un lēnumu ir aizstājis vienlaicīgums. Jūs no rīta atverat ēpastu, tur ir 47 ēpasti, jūs visu dienu atbildat uz ēpastiem, un kā aizverat, tur ir 75. Un tas grēdas princips un tas vienlaicīgums ir tas, kas liek mums visiem teikt, nav laika, nav laika, nav laika, un ar mums grib parunāt, un runāšana un sarunāšanās ir tas lēnais laiks, un mēs viņam sakam, ne tagad. bērniem, piemēram.
Vai runājamies, bet skatāmies kaut ko, jā, nezinu, sociālos tīklos.
Man nav laika, un es vienmēr pārmetu sev. Man mamma ir 90 plus gadi, viņa grib ar mani runāt. Viņa dzīvo lēnajā laikā, viņa nelieto digitālās tehnoloģijas. Protams, viņai ļoti svarīgi tur pulksten 6:00 noskatīties to seriālu un 8:00 to panorāmu, ja? Bet viņa grib ar mani runāt, un es saku, mammu, ne tagad, ne tagad. Bet
tātad mēs šobrīd sabiedrībā esam tādi, nu, dažādas grupas, kas vairāk dzīvo tajā lēnajā laikā un citas vairāk tajā vienlaicīgumā.
22. Gada beigās Latvijā bija pētījums par viedtālruņu izmantošanu un respondenti bija cilvēku vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Un jāsaka, ka 99%, un tā bija tāda statistiski nozīmīga izlase, ja, 99% no mums darbspējīgā vecuma esošajiem ir viedtālrunis ar internetu pieslēgumu. Līdz ar to mēs lielākoties visi pieaugušajā darbspējīgā vecumā esam ātrā laika vai grēdas principa
pusē. Jurģim bija kas piebilstams, jo man atkal radās jautājums, nu labi, mēs varbūt esam tajā interneta pieslēgumā, bet varbūt kāds teiks, es ar visu to, ka es esmu pieslēgts tiem tīkliem, tomēr spēju dzīvot tajā lēnajā laikā. Vai tas ir iespējams, vai tā ir ilūzija?
Es domāju, ka cilvēks ir ļoti adaptīvs, un man liekas, ka tas digitālā piesātinājuma laiks, viņš kaut kādā veidā, protams, pārveidos mūsu laiku uztveri. Un tas, ko mēs zinām par laiku uztveri, tas faktiski pēdējo gadu 20 laikā varbūt ir diezgan būtiski mainījies, gan tas nu, laika pātrinājums, gan arī nu, citas lietas. Nu, piemēram, rezinājot to, ko Zanda minēja par sarunu. Nu, saruna jau nav tikai... Tas nav tikai, teiksim, šeit un tagad saziņa, tas ir arī mūsu emociju regulācijas rīks un daudz precīzāks nekā īziņas un digitālā komunikācija, bet mēs aizvien mazāk sarunājamies. Saruna ir tāds resursprasīgs process, savukārt aizrakstīt vienu ziņu vai e-pastu ir daudz vieglāk un ātrāk un tā ir tāda, nu, tas ir savā ziņā tāds laika kropļojums, kas atsaucās arī uz mūsu nu, sabiedrības varbūt, emocionālo tādu izjūtu kopumā. Bet tas, kas man, protams, kā uzturs pētnieku interesē, nu kā, nu cilvēkam, tad, ja domājam par rietumu cilvēku, vismaz mums ir divi tādi laika apstrādes principi. Viens ir tas esmu, kustīgā ego princips, ka mēs ejam uz priekšu, mēs tuvojamies...
Lieldienā,
bet otrs variants, ka arī kaut kādi notikumi mums tuvojās, tad tas mēs kustīgā laika princips. Šie divi principi, vai nu kustīga ego, vai kustīgā laika princips, nu, rietumu cilvēkam ir ļoti būtiski laika uzturē. Man interesē, kā tās digitālās tehnoloģijas un digitāla sociāla tīkla, kā viņi transformē, arī kropļo to laika uzturē. Tas būtu viens tāds aspekts, kas, man liekas, mūsdien zinātnē nav īsti skaidrs. Otrs ir, mēs esam atšķirīgi, protams, tajā, kāda tā laika uztvera mums katram ir, bet mums katram gan jau ir priekšstats par to, ir kaut kāds objektīvais tagad. Es saku, objektīvais pēdiņās, protams, ir šeit un tagad. Nu, reāli nekas tāds nav, vai ne? Mēs tiklīdz es pasaku, tagad tas jau ir pagātne. Ne? Otrs, kas ir interesants, ir tas, ka pagātne, tagad, nākotne ir atšķirīgas, fundamentāli atšķirīgas. Un trešā ļoti interesantā tāda iezīme laika uztverē ir... Tas, ka laiks plūst. Kāpēc viņš plūst? Kāpēc viņam būtu jāplūst? Laiks mainās. Nu, un šīs trīs iezīmes var pētīt arī domājot par mūsu individuālām atšķirībām. Un kolēģiem ir izdevies ļoti skaisti eksperimentāli demonstrēt, ka nu, mēs atšķiramies, cik lielā mērā katram no mums tas laiks plūst, vai cik nozīmīgi ir tā objektīvā tagadne, un cik liels ir tās atšķirības tagadne, pagātne nākotne. Un domājot arī vēl par to 21. Gadsimtu sabiedrību, nu mēs, protams, esam arī piesātināti ar kaut kādām ideoloģiskām un pasaules skatījumu tādām iezīmēm, un, teiksim, tāda ļoti interesanta arī vēl pētījuma atziņa no kolēģa puses, ka tās ideoloģiskās nostādnes, viņas arī ir saistītas noteiktām laika perspektīvām, noteiktām laika tiem minētiem profiliem, nu, piemēram, tipiski salīdzinot pat dažādi zemes, Polija, Amerika, Austrālija, tad parādās tas, ka tad, nu, tās konservatīvās ideoloģiskās iezīmes, viņas vairāk ir saistītas ar vēršanos uz pagātni. Nu, tas nav ne labi, ne slikti vienkārši. Nu, ir cilvēki, kur ir vairāk orientēti uz pagātni, ir cilvēki, kur ir vairāk orientēti uz nākotni. Izrādās, ka tam arī ir saistība ar to nu, ideoloģijas.
Vienam laiks būs pagājis, tad vēl tikai tuvosies un tie notikumi nāks, kā saka, pretī, Jurģis tikko teica. Es atgādināšu arī klausītājiem, ja jums ir kas jautājums mūsu studijas viesiem, tad izmantojot iespēju un, protams, digitāli ar mums sazinieties. Zinām, esat Latvijas Radio LV ar mūsu e-pasts un WhatsApp telefonu numurs jūsu rīcībā 25660440 ir numurs, uz kur jums ir jāsūta ziņa, vai arī, protams, jūs varat sūtīt ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā raidījumam, kas šobrīd skan. Ētra. Zanda, vai bija kas piebilstams pie tā Jurģa teiktā par to, ka no vienas puses mēs kaut kur ejam pretim laikam, vai atkal laiks tā kā plūst, bet varbūt laikam ir jāmainas pa spirāli, un tad liekas, ka tas nekur neaizplūst un nāk atpakaļ.
Es gribēju norēģēt, papildināt to, ko Jurģis teica par šiem ideoloģijām, jo digitālajiem laikmetam ir sava ideoloģija, tā ir tā progresa domāšana, viss labais ir jaunais, un jo jaunāka tehnoloģija, jo labāka, un pagātni maz interesē. Un tas, to mēs redzam gan bērnu, gan jauniešu, gan arī būsim godīgi pieaugušo pasaules, nezinu, izjūtā, uztverē, redzējumā, ka mēs orientējamies vairāk uz nākotni, un tas to grēdu padara tikai lielāku, jā, un to steigu. Un tu prasīji, vai ir iespējams nu, to laiku tā kā apstādināt un regulēt. Savā ziņā ir ilūzija, no otras puses mēs pārāk iedomājamies, ka cilvēkam ir liela vara pār laiku, bet no otras puses nu, mēs jau varam to savu izjūtu tomēr ietekmēt un mēdz teikt, ka attiecības vai attiecības ar bērniem, ar dzīvesbiedriem ir lēnais laiks. Un mēs varam mēģināt nu, kultivēt šī vārda labākajā nozīmē to lēno laiku savā dzīvē un ļoti daudz arī šobrīd nu, pēdējos 5-6 gados tiek runāts par to, kā cilvēkam atgūt tagadni. Nu, Jurģis teica, tagadnes nav, jā, bet kā koncentrēties uz šo brīdi un nedomāt visu laiku. Es tulīt šito darbu pabeigšu, šodien pastrādāšu līdz 2 naktī, jā, es šo darbu pabeigšu un rīt jau man būs laiks bērniem un vecākiem un vīram, visam man būs laiks un tāds brīdis nepienāk patiesībā, jo ir tā gandarījums izjūta ir vakarā un no rīta jau atkal ir tas grēdi jau ir pilni, jā.
Bet kā ir ar šo sajūtu, varbūt rada šīs tehnoloģijas, nu ļoti bieži mēs kaut kādu notikumu fiksējam, vai tur fotoattēlā, vai video, un tad ir tā sajūta, ka varbūt ilūzija, ka dzīvē viss kaut kā notiek, bet man būs iespēja vēlāk to tā kā patīt atpakaļ un izdzīvot vēlreiz.
Jā, nofotografējam katru piemineklī, nofotografējamies pie katras ievērības cienīgas ēkas ceļojumā, un atkal, nekad jau neatveram pēc tam tās bildes, jā.
Bet pat ja atveram, vai tā ir tā ilūzija pēc tam dzīvē ar to laiku, ka mēs viņu nenovērtējam?
Tas jau ir diezgan sen apspriests, 20. Gadsimta vidū, Eriks Froms rakstīja par homo mehanikus, par mehānisko cilvēku. Tas jau bija pirms digitālā laikmeta, ja? Bet būtībā tā ideja ir tāda, ka šis mehāniskais cilvēks krāja mirušus attēlus un mehāniskas atmiņas tā vietā, kā Jurģis teica, laikā, ja mēs runājam par laiku izjūtu, tās ir par emocijām. Un tā vietā, lai mēs apstātos un izbaudītu mirkli, nu tādā Fausta izpratnē, skaists apstājies, ja, mēs fotografējam, ja, un mēs neizbaudām. Un Froms, būtībā no tā Froma visas mācības izriet tas, ka, ko es minēju šajā brīdī, mēs digitālajā kultūrā ir tāds abreviatūra FOMO, Fear of Missing Out, garām palaišanas bailes. Mums šķiet, ka mums visu laiku ir jāfiksē, jāfotografē. Nu, kā tas būs, ka es biju trīs dienas Liepājā un man nav nevienas bildes? Nu, kā tad es varēšu pierādīt, ka es tur biju?
Bet tas jau attieksies arī uz to informācijas apjomu, kas ir apkārt, kad ir bail, ka es kaut ko neuzzināšu.
Vai un tad rezultātā mēs skatāmies telefonā, fotografējam tā vietā, lai domātu par līdzcilvēkiem un palaižam patiesībā garām to, kas ir daudz svarīgāks. Un tad tam fear of missing out pretī tiek likts jēdziens joy of missing out. Tad prieks palaist kaut ko garām. Un tad ieteikums nevis fotografēt, nevis skriet, bet apsēsties un izbaudīt. Ja? Nu, tā kā mēģināt to laiku padarīt lēnu.
Izdzīvot. Jurģi.
Jā, es pilnīgi pievienojos. Un man šķiet, ka ir vēl viens interesants aspekts. Mēs laiku domājam, ka tas laiks ir vairāk saslēgts kopā mūsu redzi. Un tāpēc arī bildes un klipi un sazinu, kas viss. Bet īstenībā ir diezgan skaidrs, ka labāk laiku atveido oža. Un tas interesantais ir tāds, ka tātad ir notikumi, kas ir norisinājušies ar pirms gadiem 30, 40, un mēs viņus atcerēsimies labāk, ja viņiem būs tā, nu, kaut kāda ožas komponenta. Tāpēc jau arī pētniecībā ir nosaukums prustiskās atmiņas. Bet tā doma ir tāda, ka vienkārši oža, nu, tātad mūsu tajā orbifrontālajā smadzeņu garozā ir integrēta, nu, tieši tāpēc, ka tur ir tātad tie ožas receptori un tāpēc vienkārši šim interesantais par laiku uztveri ir tas, ka ne visas maņas laiku vienlīdz labi atveido. Un vienkārši oži ir tas piemērs, ko parasti mēs neiedomājamies. Bet otra lieta, ko man gribējās papildināt Zandas teikto, kā mēs vēl varam laiku padarīt lēnāk, mēs varam lasīt, paņemt grāmatu un lasīt. Jo mums tā problēma ir tāda, ka mēs laiku pārslēdzamies. Mēs esam tādi multitasker pasauli un tiklīdz mēs darām kaut kādu darbību, no vietas pusstundi 45 minūtes mums jau rodās diskomforts. Es tagad tāds retorisks jautājums arī klausītājiem, cik bieži mēs esam lasījuši no vietas pusstundi 45 minūtes grāmatu un reti patiesībā aizvien mazāk. Mums vienkārši tā pārsliekšanās un pastīšanās. Mēs pasamies, kas ir atnācis, kādas ziņas vai kas notiek. Un lasot grāmatu patiesībā mēs ne tikai darbinām uzmanību daudz precīzāk, bet mēs arī to laiku padaram nosīt lēnāku.
Mēs tā kā nefragmentējam tik ļoti to laiku, ko Zanda pirms tam teica.
Jā.
Tātad lasot, mēs esam kaut kādā citā laika dimensijā.
Tie ir tie saucamie lēnie mediji, kas šobrīd jau ir kļuvuši par ekstru. Vēstules rakstīšana ar roku, Ziemassvētku kartiņu rakstīšana ar roku un sūtīšana pa pastu. Kā vispār pasaulē mēs redzam, šobrīd ir kļūst populāri dažādas atteikšanās prakses un dažādi askētisma vingrinājumi, un tad viens no veidiem ir digitālais minimālisms vai digitālais detoks, ja? Un tie digitālie minimālisma piekopšana vai digitālā detoksa īstenošana, kas ir intensīvāks un īsāku laiku, tas ir mēģinājums to subjektīvo laika izjūtu padarīt lēnāku un nodarboties ar lēnām lietām. Jo tas grēdas princips jau manis pieminētais panāk to, ka mēs darām vairākas lietas vienlaicīgā, jo, es teicu, tas multitaskings, un darām daudz paviršāk. Mēs jau nevaram iedziļināties, mums nav laika iedziļināties tajā visā, jo tas temps ir vienkārši nu, tāds diezgan prātam neaptverams. Nu, lūk, un tāpēc pētnieki saka, mēģinam to lēnumu iedzīvināt savā ikdienā ar vien vairāk. Es personīgi, man ir atvaļinājums, ja es izlasu pāris grāmatas. Tikai pie tā nosacījuma, jo grāmatas lasīšana, tā ir tāds emocionāls baudījums. Un Jurģis saka, cik bieži mēs to daram. Es pat sevi pieķeru, es sāku to grāmatu lasīt. Sākumā nevaru sakoncentrēties uz to lēno ritmu un tā. Man šķita, kā es tiešām to grāmatu lasu un tikko pavisam nesen braucot uz Liepāju, pagājušajā nedēļas izlasīju Agatas Kristīs Lepkavību Stailsā. Un man šķita, ka es izlasīju, nu, bet taču nē, nu, to 3,5 stundu laikā es 5 reizes paskatījos telefonā un atbildēju uz kaut kādām ziņām. Vienalga, man tas FOMO pavilka, ja nu man kāds kaut ko atsūta.
Bet klausoties jūsos, man liekas, tad cilvēkam tas ir tik ļoti svarīgi, lai mēs dzīvotu tajā lēnajā laikā. Un tas mums tiešām ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus, lai vispār nepārdegtu tajā laikā.
Lai
kāpēc
strādātu,
ir tik grūti?
Lai strādātu, vajadzīgs dzīvot tajā ātrajā laikā.
Bet kāpēc mūsu organisms pat pretojās tajā brīdī, ka mēs esam atvēlējuši to laiku lēnajam laikam, tomēr rauties pēc tās fragmentācijas, tas nozīmē, tas ir ieradums kaut kāds un tas ātrais laiks ievelk?
Nu, tā ir vienkārši tehnoloģiju pārveidotā pasaule, un vienkārši mums jau ir kaut kāda cena, ko mēs par to maksājam, tas, ka mēs esam neprecīzāki, tas, ka mēs strādājam ātrāk, neprecīzāk, cena, tam, ka mēs visu laiku pārslēdzamies un mums ir tā nemitīgā informācijas plūsma, kur kaut kas pīkst, kaut kas mirgo un nu, pēc būtības cilvēks jau, nu tā, evolucionāri skatoties, tie nav 20 gadi, tas ir 100 tūkstošu gadu rezultāts un mēs jau nevaram tik ātri to mūsu veiktspēju pārslēgt. Tas, ka mēs spējam diezgan labi darīt tās visas mūsu dinamiskās sabiedrības baidzības, tas skaidrs, bet nu, tam ir cena vienkārši.
Tad tas, ka tur pīkst un čikst kaut kas, tas ir tīri evolucionāri noteikti, ka mēs reaģēsim, jo tas ir gadu tūkstošos izstrādājies mehānisms, kas mums teiks, ka mēs nevaram palikt
vienaldzīgi. Pēc būtības, mēs neesam labi multitaskeri, mēs neesam radīti tam, lai pārslēgtos. Tur ir tā lieta, kāpēc mēs neesam diezko precīzi un kāpēc mēs arī tajā digitālajā pasaulē nu, neesam ļoti emocionāli līdzsvaroti. Ja, nu, tas ir tāda, ja domā, nu, ir jau tāda pētījuma, kur salīdzinās, kāds ir tas cilvēks bijis pirms gadiem 30 un kāds viņš ir šobrīd. Nu, viņš pirms gadiem 30 bija bišku precīzāks un tīpaši bērni bija gan precīzāki, gan nu, labi, reakcijas laiks bija mazliet mazāks, bet tas nemēna lietas būtība. Mums ir kaut kāda cena, ko mēs maksājam par to mūsu
ātro dzīvi. Zandē bija kas piebilstams.
Es gribēju atgriezties pie tām pašām emocijām. Tas tā ierīce un tā informācija, kas, un tas, un ne tikai informācija, viss, kas tajā ierīcē ir, rada mūsos pozitīvas emocijas vai negatīvas emocijas, un tad mēs no tām negatīvām emocijām gribam kaut kādā veidā tikt vaļā. Piemēram, tiek plaši diskutēts, ir tādas narcisma debates, kas saistās ar digitālajām tehnoloģijām. Narcisms ir tāds patoloģisks stāvoklis, ka cilvēks ir ļoti iemīlējies sevī un viņam trūks tādas empātijas, jā, un tā tālāk. Tad digitālā laikmeta kontekstā un tehnoloģiju izmantošanas kontekstā par narcismu tiek pētnieki saka, narcismu rādītāji sabiedrībā kāpj uz augšu, mēs daudz vairāk esam orientēti uz sevi un daudz mazāk empātiski, un to saista ar angliski saka laiki, ja mēs sakam tīkšķīši, ja, tātad tās reakcijas, kādas uz mūsu ievietoto sociālos medijos ievietoto attēlu vai informāciju ir, mēs skatāmies, ja? Un tas atkal ir tas, kāpēc mēs baidāmies palaist garām. Otra arī tāda diskusija ir par to, ka mēs, tie paradumi mūs ir jau tā ievilkuši, ka ir tādas, kā kompulsīvo traucējumu izpausmes. Mēs pārāk bieži skatāmies, ja? Un mēs nevaram neskatīties tajā ekrānā, un kāpēc mēs nevaram, nu, bet tas būtībā, tas nenozīmē, ka visa sabiedrība ir kļūst tagad slīma, bet tie ir paradumi, kurus mēs esam izstrādājuši, un paradumus, protams, var mainīt, un var pie tā strādāt. Protams, tas atkal es gribu teikt, ka ja mēs iedomāsimies, ka ir tik vienkārši pagriezt laiku atpakaļ pēdiņās, ja, un atgriezties pie to paradumu sistēmas, kādas bija pirms 20 gadiem, nu tad mēs būsim naivi un pārlieku optimistiski. Man reiz vienā skolā, skolotājs saka, profesor, bet ko lai dara? Es saku, man ir vienkārši padoms. Izslēdzam elektrību, vakardienas kontekstā ļoti smieklīgi, ha-ha-ha, paldies Dievam, viss ir kārtībā, bet atslēdzam elektrību, pēc 10 gadiem būs labi. Būs atpakaļ viss aptuveni pēc 10 gadiem. Tas, protams, ir joks, bet mēs emocionālu iemeslu dēļ skatāmies šajos ekrānos.
tas tā kā nebeidzamais loks, vai ne, no vienas puses viens otru dzēnu, kāpēc mēs tur skatāmies un kāpēc, ko mēģinam saprast tajā. Bet mums pamazām noslēdzot sarunu, jūs te daudz runājat par šo lēno laiku un arī to fragmentāciju, tajā brīdī, ka mums ir jāpieņem kādi svarīgi lēmumi. Mēs tos varam pieņemt, esot tajā ātrajā laikā, vai tā refleksija ir iespējama tikai lēnajā laikā? Proti ātrijāk, vai mēs varam pieņemt?
Nu, mēs jau esam spiesti pieņemt, tajā nav variantu, vienkārši tā problēma tāda, ka mūsu ātri pieņemtie lēmumi ar lielāku varbūtību ir kļūdaini un, un neprecīzi, un viņi nav optimāli. Tā kā, nu, lēmumu pieņemšana, salīdzinot ar citiem kognitīviem un uztveres procesiem, ir salīdzinoši lēns, lēna norisa.
Un tu pieminēji refleksiju, tad tas ir viena no parādībām, ko arī izglītības zinātnieki apgalvo, ka mums digitāla laikmetā vienkārši nav tam laika. Ka refleksijas kļūst ar vien, iespējas refleksijai kļūst ar vien mazākas un mazākas, un ja mēs nereflektējam, mēs neredzam kopsakarības, mēs paliekam tajā un jēgu zaudējam, mēs paliekam tajā fragmentētajā pasaules ainā un nedomājam par būtisko. Protams, mēs nevaram apgalvot, ka lēmumus mēs pieņemam tikai un vienīgi. Mums jau ir arī spontāni lēmumi, mums ir arī pirms digitālā sēras, ja? Bet būtībā, nu, jūs paši iedomājaties, ja jāpieņem dzīvē kaut kas ļoti būtisks, nu, tad droši vien ir jāpastāv un kādas minūtes 15 jāpaskatās uz jūru vai uz mežu vai nezinu.
Vai uz sienu kaut
vai
kādam,
sienu,
ja? Tas
jā.
Ir tiešām atkarīgs no tā.
Bet visticamāk to lēmumu mēs nepieņemsim scrollējot Facebooku.
Te gan līgas klausītājs mums viens komentārs tikko sasniedzis, ko noteikti nolasīšu, jo viņi raksta, esmu no tiem, kas fiksē katru pieminekli pēdiņās, kā jūs minējāt, un es to ļoti izbaudu no fotogrāfijām un īsajiem video, pēc tam veidoju video atskatus, kuros kopā kavējos atmiņās, veidoju kalendārus kā dāvanu sev un ģimenei un paiet gadam ar lielu brīnumu aptver, cik daudz ir piedzīvots un tikai pateicoties šiem kalendāriem ir iespējams pakavēties atmiņās par notikumiem un cilvēkiem, kas satikti. Bez šī lielākā daļa no tā visa sen būtu aizmirsusies, un lēnais laiks iespējams arī būšana baudot kopā piedzīvoto tieši pateicoties šiem fiksētajiem mirkļiem. Viss jau atkarīgs no tā, ko mēs darām ar šīm tehnoloģijām. Mēs iespēju fotografēt ar telefonu pieņem kā savu hobiju un iespēju atslēgties un baudīt mirkli, jā, caur ekrānu un man tas dar. Tā raksta līga, tad vai ir iespējams šo digitālo rīku lietojot, tomēr dzīvot lēnajā laikā?
Nu jā, līga jau ļoti labi to nodemonstrē. Viņa reflektē, viņa izbauda, atkal izstāsts par emocijām un par kopā būšanu. Un jau pieminētais 22. Gada beigās veiktais pētījums Latvijā liecināja, ka respondenti, kuri ir jaunāki, līdz gadiem 39 uzskatīja, ka viņiem ir jāmazina ekrāna laiks, lai pabūtu vairāk kopā ar savējiem. Savukārt respondenti, kas bija nu, tuvāk tiem 60, ja, uzskatīja, ka viņiem ir jāpalielina ekrāna laiks, lai būtu vairāk kopā ar savējiem. Jo tie jaunieši attiecīgi ir tātad, ja es būdams vecvecāks, piemēram, izmantoju sociālos mēdījus, es esmu kopā ar pārējiem. Ja, un līdz ar to tehnoloģija ir tikai rīks. Jautājums jau ir par mūsu paradumiem.
Jā, paldies par šo sarunu. Un, ja šajā brīdī, diemžēl, tā ir jāliek punkts. Es tiešām novēlu, ka mēs to lēno laiku spēsim sevi atrast un atrast brīžos vienalga vai ar grāmatu rokās, vai kā tikko minējām ar varbūt digitālo rīku, bet atbilstoši lietotu. Jurģis Šilters, kognitīvo zinātņu pētnieks un Latvijas universitātes profesors, kā arī Zanda Rubena, grāmatas digitālā bērnība autora un Latvijas universitātes arī profesori bija šodien kopā ar mums. Raidījumā koproducēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ivete Zvejniece, bet studijā es Sandra Kropa. Un atkal ar jauniem jautājumiem un atbildēm mēs būsim klāt šeit rīt šajā pašā laikā. Visu labu!